před tvůj trůn, jak jsme zpívali. A já se modlím, aby jsme mohli před tím tvým trůnem teď setrvat a v srdci být a modlím se, aby vyšlo tvé slovo, které nás bude proměňovat a které přinese světlo. Světlo i pro náš život, pro to, co někdy prožíváme a třeba nerozumíme úplně. Modlím se, aby osvítilo, kým jsi ty a jakým způsobem k nám přistupuješ, jak s námi konáš. Ježíši, my chceme vzdát ti chválu a tak se ti teď dáváme a skláníme, Pane, sebe, své hlavy před tebou. Modlíme se, aby tvá milost v nás mohla vzrůst i od tohoto dne dál. Ať, Pane, chodíme blíže tobě ve větší milosti a ať známe ještě víc, Pane, proměňující moc a sílu Ducha Svatého. Chválíme tě. Amen. Tak já bych chtěl dneska otevřít a budeme to mít jednodušší, protože vám to promítnu, to vždycky nebývá, ale dneska to zjednoduším, tak budeme mít Jana a bude to z 15. kapitoly, tedy první a druhý a pátý verš. Takže Evangelium Janovo, 15. kapitola. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. A pátý verš. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. A teď se podíváme ještě do Židům 12. kapitoly, a tam budeme číst 7. až 11. verš, takže Židům 12. kapitola 7 až 11. Tady je napsáno toto. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo ji prošli. Já dnes budu mluvit o boží výchově. To není úplně téma, které bychom asi milovali, ale je to něco, co vlastně provází život člověka od samého počátku toho křesťanského života dokonce a dá se říct od narození na této zemi vůbec, pokud jsme byli účastní tedy výchovy jako děti. Ale víte, já o tom chci mluvit proto, protože já jsem přemýšlel nad tím, jestli je něco, co jsem o Bohu vůbec nevěděl, když jsem v něho uvěřil na tom začátku. A já jsem se zeptal některých lidí na to, kteří už dlouho věřili, po mnoha letech, jestli je něco nového, co teď ví o Bohu a nevěděli to na začátku. Ta otázka byla zajímavá a zjevně je zaskočila a musím říct, že někteří dokonce trochu vytuhli, když jsem tu otázku položil. A měl jsem pocit, že nejsou zrovna v radostném rozpoložení, aby na ně odpověděli. A mě to trošku jako zarmoutilo, že to tak je a říkal jsem si, měla by přece být pravda to, co říká kniha Přísloví ve 4. kapitole, říká, že stezka spravedlivého je jako světlo, které svítí stále víc, až nastane den. No, budeme-li uvažovat o Bibli, že to je jako technická kniha, která popisuje, jak věci jsou, tak si řekneme, to zjevně není úplně pravda. Jsou lidé, jejichž světlo svítilo, ale pak svítit přestalo. A nedá se říct, že automaticky život každého se stále rozsvěcuje víc a víc. Písmo ale říká, a to není právě technický popis věci, ale musíme rozumět, jak to chce říct, stezka spravedlivého. Ona chce říct, budeš-li ten spravedlivý, budeš-li žít s Bohem, v té spravedlnosti ono se bude to světlo rozsvěcovat. Tak to má být. Bude svítit stále víc, až nastane den, až do toho konce. Tedy měli bychom mít jako více Boha ve svém životě, měli bychom více znát přítomnost Ducha Svatého, mělo by něco stále růst v nás. Chci říct, že zjevně to tak není. Jako, není to automaticky v životech křesťanů, to ještě uvidíme. No a takže oni trošku vytuhli a já jsem si říkal, že bych byl smutný, kdyby to platilo o mém životě, že bych to tak nechtěl. Že bych si přál, aby to byla stezka opravdu, která svítí stále víc. Ale my někdy ten svůj život úplně nechápeme. Víte, je zajímavé, že v knize Přísloví, v té stejné knize, což je vlastně kniha o životě, vznikla z pozorování života a ze zápisu toho, jak ti lidé si vytvářeli ty pravidla nebo ty úsloví o tom, jak věci fungují tím, že pozorovali ten život, tak je tam také ve 14. kapitole v 8. verši řečeno, že moudrost chytrého je, aby rozuměl své cestě. Moudrost chytrého je, aby rozuměl své cestě. Zeptám se vás, rozumíte své cestě? No, já myslím, že dost často nerozumíme, že si říkáme, co se to děje? Proč tohle mě potkalo? Co to má znamenat? Nepočítal jsem s tím. Vykolejilo mě to a nevím, proč se to děje. Tak si řekneme, to asi nejsme moc moudří podle tohoto slova, ale zároveň ta stejná kniha Přísloví v 20. kapitole 24. verši říká, že kroky člověka má v rukách Hospodin, jak by mohl člověk rozumět své cestě? Klade takovou otázku. Víte, ono je potřeba vždycky vidět, z jakého úhlu pohledu je to řečeno. Tady je řečeno, že my vlastně nemůžeme rozumět své cestě. No, tak to je zajímavé, že? Ale jak je to myšleno? Víte, my bychom měli rozumět své cestě, ale často ji rozumíme teprve s určitým odstupem a zpátky. Nerozumíme tomu v té chvíli, když se ty věci dějí. A je to naprosto biblické. Spoustu velkých božích mužů nerozumělo tomu, proč se v nějaké chvíli něco děje, ale oni porozuměli později. Později viděli, ono to mělo nějaký smysl. Ono to k něčemu vedlo, k něčemu mě to naklonilo. Někdy jsou věci, které se nám v životě vůbec nepodaří a my jsme zdrceni a říkáme, proč se to stalo. Pak se podíváte za nějaký čas a zjistíte, ale já jsem díky tomu prožil nějakou věc, něco se mě odhalilo, něco strašně důležitého jsem uviděl, dostalo mě to na kolena a mě to proměnilo. Vlastně bylo dobře, že se to stalo. Bylo dobře, že nám určité věci v životě tak úplně nevyšly. Řekněme si, že je to tak. Asi všichni jsme vděční, že možná ne všechny naše plány se naplnily, protože jsme potom zjistili, no, kdyby se to stalo, to by mě asi katapultovalo trochu někam jinam. A já jsem vlastně vděčný, že k tomu nedošlo. Ale v té chvíli jsme nerozuměli a přišlo nám, že to je nějaká katastrofa. Takže my často nerozumíme, jako Job nerozuměl v té chvíli, nerozuměl své cestě. Nemohl, neviděl. Neviděl za oponu. Ale věřím tomu, že s odstupem možná týdnů, měsíců, let začal určité věci chápat a on potom stál mnohem výš. A jeho světlo svítilo mnohem víc než předtím. A to, že prožijete něco, co není úplně pozitivní a příjemné v dané chvíli, ale potom to přináší ovoce spravedlnosti, jak jsme četli o výchově, toť je vlastně princip výchovy. Něco může dokonce být nepříjemné až bolet, ale zjistíme, že to dávalo smysl. Není to úplně způsob, jakým dnes lidé uvažují o životě. Řekněme si, že většina toho smýšlení světa dneska je, že chci si to užít. Chci, ať je to příjemné, ať je to dobré, teď to chci brát. Dokonce je tam ten opačný vztah života na dluh. Já napřed si vezmu to, co mě těší, koupím si věci, pak je budu splácet a odložím to nepříjemné. Jo? Napřed to příjemné, ale potom to nepříjemné a víte, jak někdy to končí. Dostanou se do dluhových pastí, že jo, ty lidé. Prostě dřív to bylo jinak, to smýšlení. Napřed to nepříjemné, čili šetři a potom si dopřej to příjemné. To je vlastně princip výchovy. Znova se k tomu vracím. A ten pisatel listu Židům to řekl velmi dobře. Přísná výchova se nezdá příjemná a krušná, ale potom přináší ovoce. Potom. To ovoce přichází až pak, ale v dané chvíli nám to moc příjemné nepřipadá. A já vám musím říct, že když jsem se zamýšlel nad svým životem a nad tou otázkou, co jsem položil na začátku, jestli je něco, co jsem o Bohu nevěděl na začátku, když jsem v něho uvěřil, tak jedna z věcí, kterou jsem vůbec netušil, byla, že Bůh opravdu zasahuje do, a bude zasahovat do mého života tak, aby mě proměňoval. Já jsem si totiž myslel, že ta víra je něco, jako když vy jste tady a vy beze změny přijmete nějaký životní názor. Takže jste se rozhodli zkrátka a dobře, že věci budete nějak vidět, něčemu věřit, nějakým způsobem žít. Jsem si představoval, jako když přijmete nějakou takovou jako filozofii a já jsem se proto rozhodl, já si to budu nějak uplatňovat, já si to budu řídit, ty věci, jo. Když budu chtít, tak budu víc přijímat, když nebudu chtít, tak míň. Tak jsem si to představoval nějak na začátku a zjistil jsem, že jsem se ocitnul někdy v rukách a v soukolí něčeho, co jsem vůbec neplánoval a co mi nebylo vždycky úplně milé, ale zjistil jsem, že v tom byla Boží ruka, i když jsem ji neviděl třeba v té chvíli a že směřovala k něčemu dobrému. Dokonce i z věcí, které možná byly zamýšleny, aby mě skutečně učinili zlé, mohl Bůh nakonec udělat něco pozitivního. A já jsem nevěděl na tom začátku, že opravdu to bude až tak jako velmi silné a že bez toho, že byste řekli ano té výchově, tak se nemůžete vlastně dostat na té cestě dál. Určité věci totiž, a platí to obecně v životě, nezískáte tím, že jenom užíváte, že si děláte jenom dobře. Člověk, který se rozhodne, že si bude jenom užívat a dělat si dobře, víme, jak skončí. On se nepromění, on bude pořád stejný, bude tloustnout. Pořád si bude dělat požitky a pořád bude jenom to dobré. Vy musíte začít i jako cvičit, pracovat, dělat něco jiného. A tehdy rostete, tehdy se skutečně proměňujete. A tím více to platí na cestě takové hodnoty, jako je cesta kříže, jako je cesta následování Krista. Takže toto byla věc, kterou já jsem netušil a netušil jsem, že budu taky prožívat věci, které nebudou v tu chvíli tak úplně příjemné, aby přinesly něco pozitivního pak. A ten pisatel listu Židům vlastně říká, že toto je znamením Boží lásky k nám. Všimněte si, že on říká, že té výchovy jsou účastny, které děti vlastní děti. On říká, pokud jsou to děti z cizoložství, ty cizí nevlastní, jako nežijící s otcem nebo matkou, tak ty nejsou vychovávány. Na nich jakoby nezáleží. Ale pokud na nich tomu otci a matce záleží, právě tehdy je vychovávají. A vy víte, že znáte, pokud máte dobré rodiče, ne všichni měli to štěstí, že měli dobré rodiče, ale pokud byste měli normální dobré rodiče, jako dítě poznáte tu jejich laskavou a dobrou tvář, kdy s vámi stráví ten čas a pohladí vás, utěší a dělají vám dobře, prostě je to hezký a říkají vám, že seš princezna a hodnej chlapeček a je to krásný všechno. A pak někdy poznáte i tu jejich jako přísnou tvář, když vám řeknou, tak toto ne. Takhle to nemůžeš dělat. V tu chvíli je to jinak. Ale oni to nedělají, protože vás nemilují. Dělají to právě proto, že vás milují. V ten okamžik to je nepříjemné, proto, aby způsobili něco příjemného pak. To je princip výchovy. A vlastně epištoli Židům říká, to je znamení lásky. Chcete-li znamení lásky, agapé, pak věřte, že je to proto, že vás Bůh chce vychovávat a proměňovat a že toto prožíváme a zakoušíme. Je to znamení Boží lásky k nám. Proč se to děje? Proč je to nutné? Řeknu vám, není to úplně vyčerpávající, ale tři takové okruhy věcí, proč vlastně jsme účastníci Boží výchovy. Ta výchova přichází na životní cestě. To se neučí v lavicích, to se neodvykládá, tady si to řekneme, ale tady se to neděje teď. Děje se to tam, kde jste od pondělí do soboty a v neděli odpoledne, tam se děje ta Boží výchova v tom vašem běžném životě, v těch vašich setkáních, v tom, čím procházíme v ty běžné dny, tak, jak žijeme život, v situacích, do kterých se dostáváme. A ten první takový veliký důvod, proč nás Bůh vychovává, proč existuje ta výchova, je, aby se zjevily motivy našich srdcí, aby se zjevila naše pýcha, aby naše srdce změklo. Jinými slovy, aby se odstraňovalo to, co Bohu stojí v cestě. My, když se obrátíme, my netušíme, kdo ve skutečnosti jsme. Myslím si, že to nechápeme v plnosti ani teď, jak jsme tady. Ani kdybyste jak dlouho chtěli chodili. A Bůh by vám najednou ukázal náš skutečný stav, tak bychom to možná vůbec neunesli. Moje zkušenost je, že to velmi dávkuje, když nám dává poznat naše skutečné motivy. Ale víte, je tak potřeba, aby jsme prošli takovou proměnou. Když jsme se znovu zrodili, započal proces posvěcení. My jsme přijali milost a některé věci, které se staly, byly velice příjemné. Pokud jste třeba měli závislost, řeknu, téměř vás to drtilo, připravilo vás to o peníze, o manželství a o všechno, jste na dně a přijdete ke Kristu, on vás vysvobodí, tak v té chvíli to, co se stane, je příjemné. Přijde osvobození a vy řeknete, je to pryč, spadlo to ze mě, jsem svobodný a je to úžasné prostě. Je spousta věcí, které přijdou a které přinesou něco jako pozitivního, nový prostor to přinese do života člověka. To je nádherná zkušenost, osvobozující. Milujeme to, to máme rádi, takového Krista chceme. Že? Ale pak jsou ale věci, když on nás zbavil toho, co nemilujeme, jo? Tak to máme rádi, zbaví nás toho, co nás bolí, co nechceme, tak to, jo, to s ním souhlasíme na 100% a užíváme to. Ale pak přijdou věci, kdy nás začne zbavovat věcí, které milujeme, které pro nás nejsou dobré, ale milujeme je a my nechceme o ně přijít. To je proces posvěcení, protože my milujeme věci, které Bůh nemiluje. To znamená, Bůh a my nejsme v harmonii, my nejsme v jednotě. A protože nejsme v jednotě, tak Bůh v nás nemůže plně působit a přebývat. Dokud člověk byl v rozhodnutí, že bude s Bohem, tak Bůh přicházel a navštěvoval ho. A to ještě nebylo řečeno poslední slovo, ještě mělo přijít k vyššímu jako prolnutí. Měli ze stromu života. Ale když to se rozhodl jinak, žít pro sebe a ztratil to, tak ta blízkost Boží se přetrhla. A už jsem o tom mluvil, musel odejít z ráje a byli tam ti poslové s tím mečem plameným. Už se nemohl vrátit zpátky do toho stavu. Protože ta harmonie byla přerušena. A my, když se vrátíme do toho vztahu, tak my ji znova hledáme a procházíme ji, to světlo, aby stále víc svítilo. Ale to je možné jenom, když se Bohu přibližujeme, když mu nestojíme v cestě, když mu nejsme překážkou. Ale my máme tolik věcí, ve kterých jsme mu překážkou. Největší překážkou je lidská pýcha v různých jako odstínech. A Bůh nám zjevuje, kdo vlastně jsme. Často nám Bůh opravdu ukáže, jak jsme byli tvrdí a pyšní. A víte, ta pýcha je obrovskou překážkou, aby ti Bůh mohl být blízko, protože Jakub říká, že Bůh se pyšným protiví. Pyšný křesťan prostě nemůže mít Boha na blízku. On sice je dítě, ale ten otec ho nemůže plně jako obejmout takového, jaký je, protože on mu musí říct, já tě miluju, ale A něco v jeho životě bude působit a stane se, že takový člověk velmi pravděpodobně začne narážet. Dřív, když narazil, tak to byla vždycky chyba těch druhých. A najednou narazí, udělá něco stejného jako předtím a teď ho to zabolí a uvědomí si, to nebylo dobře. Co jsem to udělal? Proč jsem to udělal? A najednou jde na kolena a vyzná to Bohu. A začne si uvědomovat, že není tak skvělý, jak si myslel. A to je obrovská proměna a obrovská cesta a otevření dveří k tomu, aby Bůh mohl jeho život víc a víc zaplavovat. Už Boha přestává odpuzovat. Chápejte, Bůh se pyšným protiví. Bůh je z materiálu, který je nekompatibilní s tím neproměněným člověkem. Jeden člověk, když si se modlil a velmi chtěl, aby Bůh působil skrze něho a Bůh mu řekl, synu, ty a já jsme nekompatibilní, ale já, Hospodin, se neměním. A to je problém, ten, kdo se musí měnit, to jsi ty. Ale jak jsem řekl, my velmi rádi se změníme v tom, co nás bolelo a říkáme, Bože, vezmi nám to. To nás těší, tomu říkáme souhlasně ano, radujeme se z toho a chválíme za to Boha. Ale jakmile nám sáhne na to, co milujeme, ale není to jako ve shodě s Bohem, tak to už je jiná. A tady začíná jakýsi svár, jakýsi zápas, ten jákobovský zápas s Bohem, jak Jákob pořád bojoval až do toho finále. Někdy nás to opravdu ochromí v některých chvílích, jako toho Jákoba. To naše věčné sváření se s Bohem. Čím více sváříme, tak tím víc to prožíváme. A ta cesta je, když se pokoříme, a je to jediná smysluplná cesta, a zjistíme, že je to taky cesta úžasné milosti a takového spočinutí, a cesta lásky, začínáme opravdu vidět tu Boží lásku. Bůh není už ten nepřítel, co pořád nám něco na nás má, ale Bůh je někdo, kdo při nás spočívá a my se naučíme tiše spočívat u něj. Já si pamatuju, když jsem nastoupil do jedné firmy, kde bylo asi 15 lidí a teď jsem se s nima seznamoval, poznával jsem je a byl tam jeden takový mladší člověk, docela schopný, ale musím vám říct, že když jsem poznal, jak se kdo chová, tak on byl, musím říct, jako z hlediska toho počínání takový skoro nejhorší případ, jako lidský. A jednou se stalo, byl čtvrtek, 3 hodiny a on si vzal jako tašku a řekl, no, tak nazdar, já už jdu, tam se, to byla ta firma, kde se pracovalo nejdřív od 8, od 9, takže šel jako, že jde dřív domů, tak řekl, naschle, bouchnul dveřma a šel pryč. Když těma dveřma bouchnul a odešel, tak to začalo. Začaly poznámky od jednoho stolu, tak už zas tam jde. A od druhého stolu, jo, bude probíjet. Já jsem si říkal, co bude probíjet. Jako. No jo, to, co zpívají, to je hezký, ale jinak to je strašný. A já jsem říkal, co, kdo tam, kde zpívá. No. A ještě otravujou na ulici a tak. A teď jsem si říkal, otravují na ulici, zpívají a probíjejí. A co to má znamenat? A já jsem zjistil, že oni věděli, že oni každý čtvrtek chodí na pouliční evangelizaci do centra města. A to probíjí, to se prostě takové to Victory Center, jo, jako v Brně to je, tak oni drželi ten mikrofon a u toho to tam křičeli do lidí a přitom se třepali, tak oni začali mít takový, že probíjí mu ten mikrofon, jako. A víte, já jsem věděl, že se to nemůže setkat s nějakým úplně pozitivním jako přijetím, když věděli, že on chodí na ty evangelizace. Oni nás někdy nemají rádi za to, že věříme v Krista, jo, ale víte, co bylo nejhorší? Já jsem nevěděl, že on je věřící, ale nejhorší bylo, že on opravdu, oni byli na něho naštvaní ne kvůli té víře, ale kvůli tomu, jak on se choval. Pracovně a mezilidsky. A musím vám říct, že to je tak strašná věc, když máte to křesťanství a máte ta silná slova, to všechno, ale pak kdo vás pozná, tak on to prostě nechce. A víte, aby jsme nebyli něčím takovým, až odpuzujícím případem, tak proto Bůh nás proměňuje, aby jsme se přece jenom začali aspoň trochu podobat Kristu a tomu, co vyznáváme. Protože někdy je to opravdu teda bída. A Bylo mě to strašně líto, protože já jsem si říkal, že bych rád jim pověděl o Bohu. A oni už byli zaseklí. Bylo velmi těžké nějakým způsobem, protože oni už měli takovou hradbu negativní jako vůči čemukoliv, co by zavánělo prostě křesťanstvím díky té zkušenosti s ním. Pamatuju si, já jsem, když jsem se obrátil, tak mě bylo 17, už jsem tady říkal, a potom jsme prožili takové věci s Bohem, naplnění Duchem Svatým a tenkrát takové období takového nadšení a takového radikálního jako přístupu. A možná jsem to vyprávěl, že se obrátil potom jeden kluk, asi o rok mladší než já, a my jsme najednou dva kluci byli tak nějak na tom malinkém zhromáždění, jsme se scházeli a oba jsme jako si řekli asi, že budeme jako apoštol Pavel, tak jako hodně mladých lidí tenkrát to mělo, že bude jako apoštol Pavel, a tak jsme chtěli být ti velcí jako ve víře, že jo. No a teď jsme tam byli ale dva, kdo tak chtěli být, a to byl problém. Takže velice záhy, kdy člověk jako si myslel, že teď nabere nový vítr do plachet a křídla, na kterých se vznese, najednou byl vedle vás někdo, a když já jsem řekl, že věc je třeba taková a s Bohem se to má tak a tak, tak on řekl, no ale víš, to se má jako jinak. A když on řekl, že to je nějak, tak já jsem mu řekl, že to je jinak, a tak jsme zjistili, že se takhle jako začínáme docela tepat dobře. A to vám řeknu, tak to byla veliká první taková etapa zkoušky, pro nás pěkně jako srážel trošku k zemi. A bylo to tak kuriozní, my jsme samozřejmě chtěli, jak přesně jak ti učedníci, pane, máme svolat oheň na tu samařskou vesnici, jo, jako hned prostě mají ty křídla, jako co všechno. Jedna žena se tam obrátila, která byla opanovaná opravdu jako démonicky, byla částečně vysvobozená, ještě ten proces nebyl úplně, a my jsme se dověděli, že když se to děje, že se chodí modlit do toho domu a že v tom domě prostě je potřeba jako kolikrát osvobodit to místo, protože se tam třeba dály různé třeba nějaké seance a podobně. No a tak hned nás napadlo, my jsme se neptali pána, jestli to máme dělat, jo? Ale hned se může jít do něčeho, tak hned. A oba dva samozřejmě, a tak oni nás tam poslali, ať tam jdeme možná. A proč to říkám, jak to bylo legrační, když se na to podívám teď zpátky? My jsme se samozřejmě pohádali ještě cestou tam, než jsme tam došli. A teď si vzpomenete na to podobenství, jak je psaný, jak může dům vnitřně rozdělený, jo? Že my jsme tam šli jako, tak jsme, no, bylo to opravdu legrace, ale jako díky Bohu za takové etapy, ale opravdu to byly momenty, které vás přiváděly trošku do reality a k zemi, aby jsme se nevznášeli nahoru jako v naší píše. A pamatuju si na později v tom obecenství, ještě byla doba komunismu, nemohlo se veřejně nic dělat, a byl tam jeden takový člověk, který měl povolání evangelisty, a on opravdu velice jako aktivně tak zval lidi, a přes týden se tak jako modlil a pozval hodně lidí na to malé domácké shromáždění za zavřenými dveřmi. A tak my jsme tam přišli trochu dřív a on tam tak chodil a pořád. Tak a tady musíme nachystat židle, protože tady přijdou ti Navrátilovi, já jsem je pozval, a tady budou zase ti, a teď je ta, a tady, a ještě tady, aby bylo místo, protože v tom obyváku moc místa nebylo. A tak seděl a teď čekal, jako jak přijdou ti lidé. No, samozřejmě nepřišel nikdo z nich. A on to nedal znát, ale když za týden jsme se sešli znova, tak nám řekl a říká, víte, musím vám něco vyznat. Já jsem je tady pozval, a tak jsem chtěl, že jako přijdou sem, a já jsem poznal, že jsem to dělal ze své domýšlivosti, že to bylo moje já, že jsem chtěl jako, abych já jako byl jako uspěl, jo, s tím, co dělám, a aby to bylo taky vidět, že to dělám, a musel jsem to Bohu vyznat. A říct mu, že to není dobrý motiv. Velice často nás Bůh uvede do takových situací, kdy to pochopíme, že říkáme jako, pane, pro tebe a s tebou, a někdy jako neradi uvidíme v nějakém světle, že tam je ještě hodně našeho já v tom ve skutečnosti. A jsou lidé, kteří chtějí, aby rostl jejich sbor, ne z lásky k hinoucím, ale proto, aby mohli ukázat, jak se daří to, co dělají. Jo? A ty naše motivy opravdu musí projít pročištěním. A pokud máme vůbec jako mít přístup a sloužit k lidem, tak to srdce musí změknout. Proto jsem řekl, musí změknout, aby jsme vnímali Boha. A musí změknout, abychom milovali lidi. Tolika lidem Bůh řekl, když ty kážeš k lidem, tak ty jsi tvrdý na ně. A jednomu člověku řekl, když mluvíš s kazatelným, můžeš říkat jasnou pravdu, ale nesmíš takhle mluvit, když s ní slezeš. Protože jsou lidi, kteří to takhle chovají, když se jdou dolů, oni jsou stejní a zas prostě to do těch lidí buší. A tam pochopíte, že tam musíte přijmout vlastně, jako Ježíš přijímá ty padající a ty chybující. On nikdy se nechoval tak, že by srazil a ublížil vědomně, nebo jo, on vždycky přijímal a pozvedal. Ale taky byl ten lev, který řekl tu pravdu. Ale když jedná s člověkem, tak vždycky vnímá ho, toho jednoho každého, jaké je. A on něco z toho chce vytvořit i v nás, v našem srdci, aby jsme rozuměli a mohli jako sloužit a přijímat druhé lidi. Řekl jsem, že takové tři oblasti řeknu. Ta druhá, to jsou hořké byliny teď, co řeknu, ale musím vám říct, že jsem poznal, že Bůh skutečně uvádí do kázně, pokud žijeme v neposlušnosti a že nás provádí takovou etapou, kterou můžeme říct až vězením. Není to vězení, jakože nemůžete vyjít, ale je to období, kdy pokud vychodíte svévolně, pokud člověk chodí svévolně po svých cestách, tak se někdy stane, že Bůh jako určité dveře mu zavře. Ten člověk se může rozkrájet, může jít nosem, hlavou proti zdi a jako nemůže vyjít. Jsou lidé, kteří třeba měli zápas o odpuštění. Bůh jim ukázal, že musí odpustit. A oni říkají, ale já jsem v právu. A písmo jasně říká, a budeš uvržen do vězení. Nevyjdeš odtud, dokud nezaplatíš posledního haléře. To znamená, než se ta věc úplně vyřeší. Jsou lidé, kteří byli uvrženi do duchovního vězení. Třeba proto, že odmítli dát milost. To je jako nejcitlivější věc v duchovním světě a na duchovní cestě. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Ale jsou i jiné momenty, kdy víte, že když neposlechnete, byl jeden člověk, který se, myslím, že to byl Rumun, a on odešel na západ, tak jako byl věřící, odešel do jiného sboru a chtěl sloužit. A tak jako snažil se, ale on pořád cítil, že to není ono. Myslím, že to bylo někde v Británii. Měl tam lepší práci, lepší příjem, měl tam... Snažil se dělat věci, ale jako pořád cítil, že to není ono. A to jeho srdce tak jako cítilo takový neklid a takovou nenaplněnost, že v jedné chvíli na jednom zhromáždění k němu přišel jeden člověk a měl k němu proroctví a říká, ty nejsi v zemi svého zaslíbení. A protože mu to řekl, tak v tu chvíli mu spadly ty šupiny z očí a on připustil to, co celou dobu tam hluboko věděl. Že tady nemá být, že se má vrátit tam, do toho chudého, tenkrát Rumunska, že tam je místo, kde ho Bůh chtěl mít. On se na podkladě toho rozhodl odejít a říkal, já jsem věděl, že tam už nemůžu zůstat, jenom jsem to nechtěl přijmout, já jsem se strašně nechtěl vrátit. Víte, když on ale ten krok udělal a šel na to místo, kde ho Bůh chtěl mít, tak to vězení skončilo. Skončilo to utrpení, které uvnitř cítil, že prostě je to špatně a že není na svém místě. Jsou někdy lidi, kteří nejste na svém místě, cítíte to a vy víte, že tam nemůžete zůstat, nejde to. A někdy ale máme pocit, že ty okolnosti nedovolují to změnit, ale vždycky, když uposlechnete, když si to vybojujete a uděláte ten krok, zjistíte nakonec, že to bylo to nejlepší, co jste mohli udělat. A tak se někdy ty dveře zavřou a jakoby vězení, říkám, víte, ale ono je to velice praktické. Podívejte, Izraelci vyšli na poušť a víte, jak to dopadlo, nevešli do země. Dostali se do duchovního vězení. Nemohli vejít pro svou nevěru, je psáno. Tak 40 let chodili po poušti. Nějaké dveře se zavřely. Nezavřely se úplně navždycky, ale ta generace nevešla. A aby jsme my mohli mít otevřené dveře k Božímu bohatství, my musíme, to je jako podmínka, chodit v poslušnosti Bohu. My si nemůžeme dělat, co chceme. Já jsem mluvil o bohatství církve tady dvakrát naposledy a jedno z tajemství, které jsem nevěděl na počátku svého života, je, že to neuchopíte teologií nebo vykřičením nějakých pravd bez toho, že byste zároveň byli ochotní Boha následovat a poslouchat ho. Neboť ty dveře nebudou otevřeny. David, víte, když spáchal svůj hřích s Batšebou, tak byl uvržen do vězení a zaplatil za to velikou cenu. Byla to vražda. Nepřímá, úkladná, ale byla. Prostě Bůh to nemohl nechat projít. A jakkoliv Bůh Davida ustanovil, jakkoliv ho postavil do té situace, on za ním nemohl stát v té chvíli. A David trpěl a nechtěl si to přiznat. Nechtěl si to přiznat 9 měsíců. To čekalo, než se to dítě narodilo. A teprve potom přichází ten prorok a říká mu: králi, ale ten muž si ty. A jemu to došlo. Jeho duch byl ve vězení, protože on svou tvrdošíností, on si to nechtěl připustit. A říká: ne, já to nevyznám Bohu. Jak on žil? Jak mohl psát žalmy a potom 9 měsíců v tomto stavu existovat? Hlava nám to nebere. A potom klesne před Boha, když to vyzná, řekne: Bože, dávám se do tvé ruky, udělej ty, co ty chceš, a já to přijmu jakkoliv. Už nemůžu, tak to dál. A ta ruka na něho dolehla těžce. Ale díky Bohu za to, co se stalo. Po nějaké době David mohl vyjít zpátky. Mohl vyjít a ty brány toho vězení se otevřely. A on znovu začal prožívat radost s Bohem. Znova mohl vejít do domu Hospodinova s plesáním, to, co úplně ztratil. A tak se to někdy stane. Víte, říká se takový příměr, není to úplně hezký, ale říká se, že má pastýř stádo a že měl takovou ovečku, stádo ovcí, a měl tam jednu, kterou měl moc rád, ale ona byla taková jako hodně nezávislá. A tak se vydávala mimo to stádo a často po svých cestách. A on viděl, že to není dobře. A taky ochromil, zlomili nohu. To zní hrozně. A ona od té chvíle, protože nemohla už chodit, kam by chtěla, tak mu byla blízko. Ona vlastně zjistila, že je dokonce jako vzácnější ten čas s tím pastýřem, než to, že si může někde běhat. Ale pořád nám to připadá, že ten pastýř možná byl trochu sobecký, když to udělal. Ale asi mu trošku jinak se na to podíváme v okamžiku, kdy si uvědomíme, že on ale viděl, že tam jsou srázy, ze kterých ona může spadnout, protože nemá rozum, a že tam jsou vlci, kteří můžou sežrat, pokud ona od toho stáda bude odcházet. A že ji ve skutečnosti miloval, když to udělal. A ona v té chvíli, jak jsem říkal, nerozuměla a nelíbilo se to, ale později pochopila, že to mělo sladké ovoce vlastně ve výsledku, to, co se stalo. Někdy nám to připadá, že jsme jako ten Jákob, jako už potom kulhal, že jo. Ale jeho život od té chvíle je sladký. Když se podíváte dál, myslím, ne ve všem, co se mu děje, ale v tom, co se děje v jeho srdci. Takže on žehná. Všimněte si, požehnání Jákobovo najednou z něho plyne. On ho hrozně chtěl uchvátit. Na konci ho dává. Žehná dokonce, tam je farao, že přišel, jo, jakoby požehnání světu přichází skrze jeho a to símě, které má přijít, jak to zvěstuje. Takže někdy máme etapu, kdy jako cítíme: Bože, jsem někde a jakoby nemohu vyjít, dokud.
A my cítíme, ale já musím něco udělat. Možná musím jít poprosit někoho odpuštění. Musím něco urovnat. Možná něco musím změnit ve svém životě. A když to uděláme, tak zjistíme, uposlechnout někde, kde jsem třeba nechtěl, ale zjistíme, a najednou to má ovoce. Někdy s určitým zpožděním, jakoby Pán Bůh zase jakoby čeká, a myslíš to fakt vážně? Ale většinou už v té první chvíli v našem srdci to spadne, jakoby cítíme, že jakýsi okov se uvolnil a že můžeme začít dýchat. A jak vycházíte dál, tak najednou cítíte a Bůh mi znova začíná žehnat. Ty dveře znova kolem mě jsou otevřené. A já vlastně zjišťuju, že teď v té poslušnosti nacházím tu pravou svobodu. Ne v té nezávislosti nebo vzdoru, ale v tom pokoření se, v té poslušnosti je ta nejsladší, taková nejsladší vlastně cesta. Jak někdo řekl, že když padají nebeské deště na těch vysokých, na těch horách, co se zvedají moc do výšky, ty jsou skalnaté, ono to tam taky dopadne, ale z nich to rychle spadne, sjede dolů ta voda, ale drží se v údolí pokoření. A tam zjistíte, že to je zavlažováno a tam roste a tam je ovoce. A nakonec zjistíte, že to je vlastně to nejkrásnější požehnané místo. Tak to je ta druhá věc, o kterou jsem chtěl říct, je to proměna našeho hříchu a naší neposlušnosti, k tomu je Boží výchova. Ale je tam ještě i třetí věc, pokud jste měli děti a vychovávali jste je, tak víte, že je pomalinku učíte, aby se stavěli na vlastní nohy a vystavujete je někdy do situací, které nejsou úplně pro ně jako příjemné, komfortní, ale pomáhají jim se posílit v něčem. To není žádný trest, to je prostě výzva, kdy je postavíte do něčeho jako obtížnějšího, než co znali doposud. Učíte jezdit na kole, plavat a takové ty věci. A i Bůh to s námi tak dělá. My rosteme tím, že se dostáváme do nových jako výzev a ty překonáváme. Je to tak v životě a v duchovním zvlášť. A tak lidé si kladli otázku, jak vlastně probíhá, jaká je taková nějaký průběh toho duchovního křesťanského života. A nevím, jestli jsem vám to tady už nepouštěl, ale rád bych pustil takové 4 obrázky, jak by mohl ten život vypadat, takže poprosím o tu první křivku. Tak někdo má za to, že když člověk uvěří a chodí s Bohem, že vlastně ten život by měl vypadat takto nějak, prostě začnete a letíte, jde to vzhůru. Bylo by to krásné, ale pokud věříte déle než týden, tak víte, že to tak úplně jednoduché a hladké, bezproblémové není. Takže asi si řekneme, že to není reálná křivka. Tak zkusme ji změnit, tak tu další. Neuděláme ji tak radikálně vzhůru, ale bude to pozvolné. Přijde nám, to by mohlo odpovídat pravdě víc, mělo by to růst, ale zase ne tak divoce, chce to všechno nějaký čas a zrání. Vypadá to dobře, ale ve skutečnosti ani toto není reálná křivka. Zkusíme další. A většina lidí, když se na to podívá, řekne, to jsem já. Chvíli nahoru, chvíli dolů. A tady cítíme, že se objevilo něco, co je opravdovou realitou života. My nejdeme jako hladce a bez nějakých údolí nahoru. Ta křivka se nějak jako zakřivuje nahoru, dolů. Opravdu jsme chvíli nahoře, chvíli dole. Nicméně problém této křivky je v tom, jak vidíte, že ona nestoupá. To znamená, kdyby to bylo takto, byli bychom vlastně pořád stejní, teda chvilku lepší, chvilku horší, ale vraceli bychom se tak nějak zase zpátky. Moc veliký růst by tam nebyl. A tak ta pravdivá křivka, jak vlastně vypadá ten duchovní život, je tady. Ta křivka začne a dostane se, a jdete nahoru, jo? Ale dostanete se do bodu, kde narazíte na něco, čím už není tak snadný projít. Říkáme tomu krize. Prosím, myslím, že v angličtině to slovo crisis, že oni to používají víc právě i pro ty osobní, že to není jako, když je světová krize nebo měnová krize nebo něco, ale je to prostě nějaká jako nepohoda, něco nečekaného, nějaký problém, řekněme, my asi víc budeme říkat, narazíme na problém a začneme hledat, jak jim projít. A začnete se modlit, začnete se ptát a vy najdete cestu, projdete tím a zajímavé je, že když projdete tím problémem s Bohem, takže vy nejste zpátky, kde jste byli, ale všimněte si, že se zacyklíte takovým obloučkem a že se zvednete výš. To znamená, ten problém vám pomohl a tím, že jste ho jako správně vyřešili, tak vám pomohlo růst. A tak si říkáte, teď je to dobrý, jako teď mám skvělý čas a všechno. A ejhle, ono se tam objeví nový problém. A nechci říct, jestli je větší nebo menší, oni jsou různé velikosti, ale víte, jak rosteme ve víře a Bůh nás taky učí jako růst vírou, tak se někdy stává, že jsme postaveni před problémy, které bychom na začátku jako určitě nevyřešili. Zvlášť, když třeba budete chtít sloužit Bohu, no najednou už nemáte jenom svoje problémy a začnete mít problémy i lidí, kterým sloužíte. To je větší, než co jste měli na začátku jenom ze sebou. Takže Bůh nás musí na něčem jako vycvičit, aby jsme mohli na sebe vzít víc a opravdu je to tak. Takže my procházíme a každá ta krize nebo ten problém, kterým správně jim projdeme, nás zároveň posiluje. Překonat strach. Kolik lidí, kdyby se neutkalo třeba, já jsem třeba, musím říct, trpěl takovou trémou, že vůbec, jako mluvil jsem před lidmi, ale nebylo to pro mě vůbec snadné třeba, jo. Musel jsem s tím nějak se utkat, protože jinak bych nemohl takto přijít a k vám v nějaké svobodě mluvit. A to jsou všechno věci, kterými nějak procházíme a které si nějak probojováváme, aby jsme rostli. Takže křivka života vypadá takto a nemusí to být nutně jako nějaký jenom hřích nebo nějaká ta negativní věc, ale prostě je to věc, kterou procházíme, aby nás to posilovalo. A takže takto vypadá ta skutečná křivka života. Já řeknu už na závěr takovou věc. Většinou velice dobře víme tam hluboko, když jsme v Boží ruce a Bůh s námi jedná. Myslím si, že mě dáte za pravdu. Někdy si to ale nechceme úplně přiznat v tu chvíli. Ale když jako odstoupíme malinko, tak si uvědomíme, jo, to není samo sebou. Opravdu Bůh mě vzal do ruky a Bůh se mnou jedná. A to je to, co jsem nevěděl na začátku, jak jsem vám říkal, toho svého života. Já jsem nevěděl, jak to bude jako aktuální. Jakým způsobem bude Bůh mě uchopovat a jednat se mnou. To bylo něco, co jsem si nepředstavoval. Myslel jsem si, že jsem našel jakousi živou filozofii a já si budu určovat, jako, jak moc tím půjdu nebo ne. Já jsem chtěl hodně, ale prostě říkám, bylo to v mých rukách ty otěže. Zjistil jsem, že někdy měl v otěže někdo úplně jiný. A že jsem byl hozený do věcí, ve kterých jsem jako sám nemohl najít cestu ven. A musel jsem jít na ty kolena a hledat Boha. A zjistil jsem, jak to bylo dobře. A jak je to vlastně sladké, když ty otěže už nemusíte držet. Když je můžete nechat Kristu. Když mu je prostě necháte, protože nakonec to je to nejvzácnější. A ten čas v té blízkosti jeho je vlastně nakonec to nejvzácnější. Já jsem se tolik v některých věcech snažil. A víte, co je zvláštní? A pořád to nešlo. Že dnes prožívám největší požehnání po tom, co jsem se snažit přestal. Protože jsem to prostě dal Bohu. Prostě jsem to pustil. A nedokázal bych to udělat, kdybych neprošel určitou školou v životě. A tak vám chci říct pro povzbuzení. Věřím, že každý z nás prožíval a prožíval někde tyhle ty boží, jako boží zásahy do života. A pisatel epištoly Židům říká, pokračuje, ať neschromne úplně, ať vám posilňte kolena klesající. Jako bych chtěl říct, ta výchova opravdu je někdy taková, že až se nám třepou ty nohy. On říká, ne, mějte povzbuzení, tak je to moje povzbuzení pro vás, i když tím procházíte. Bůh má náš život v rukách. A i to zlé, co by nám bylo zamýšleno a chtěl by ten zlý třeba způsobit, někdy bolí. Ale když to správně uchopíme, i tady nám Bůh pomůže a někdy ty věci obrátí v požehnání. Já věřím, že Job po tom, čím prošel, a to nebyla Boží vůle, ale to inicioval ďábel, tu jeho zkoušku. Nicméně, když Job potom tím prošel, věřím, že on stál na mnohem vyšší úrovni autority, protože rozuměl a věřím, že porozuměl věcem mnohem jinak a víc, než kdy předtím. A tak my rosteme skrze věci. Ať nám Bůh v tom požehná. A má to veliký dopad, víte, jak jsem řekl, na církev, protože v 2. Petrově, v 1. kapitole, od 5. do 11. verše je řečeno, abychom ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání a tak dále, takové ty pozitivní věci. A v 11. verši potom říká, tak se vám doširoka otevře přístup do království našeho Pána. To je dost zajímavé, protože mluví o širokém otevření, ale možná zná lidi, kteří mají jenom úzké otevření. On říká, tak se vám doširoka otevře. Církev, která má mít duchovní bohatství, potřebuje, aby měla doširoka otevřené dveře. A my je nemáme, pokud určitými věcmi nechodíme. My potřebujeme mít tu Boží blízkost a tu máme, když chodíme poslušností. Nevykřičíme to zkazatelně, nevyprobíjíme to u mikrofonu jo, něčím. To nejde. Jde to tehdy, když se Bohu pokoříme, ale tehdy zakusíme, jak nám může být blízko, jak nám může žehnat. Amen. Já bych poprosil Mirku a myslím, že se mi úplně neříkal, o čem budu mluvit, než až v autě. A tak jsem se jí ptal, jestli by něco měla na srdci. Tak.
Já jsem přemýšlela, jak mě Pán Bůh vychovával nebo dal růst a ono je to strašně komplexní, že jo? Nejsme jednoduchý stvoření a Pán Bůh nás oslovuje skrze mnoho věcí, skrze okolnosti, skrze i nevěřící lidi, věřící, skrze naše nejbližší. Takže jsem přemýšlela, co vybrat a prostě jedna z věcí je, že vůbec, když vlastně ta naše cesta je, aby jsme se připodobňovali Pánu. A teďka jde taky o to, jak my toho Pána Boha vidíme, komu se vlastně připodobňujeme. A tomu jsem mi kdysi stalo, zrovna jsme byli se Škou na Dlouhý, měli jsme tam takové setkání jako pro víc lidí a teď jsme zrovna jako byli chvály. A teď jsem prožila, že Pán Bůh mi tak jako by říká tak jako na slovíčko, chci ti něco říct. A říkám, Pane Bože, já tě teď chválím, já nemám čas. Jako. Ale tak jsem se chvilku tak jako stišila a najednou vidím ale před sebou jako Ježíše, ale byl takový jako uhrančivej. A teď jsem říká, to je divný, tak jsem se proti tomu začala stavět, ať to odejde. A ono to nechtělo mizet. A už říkám, Pane Bože, jako Pan, teď ty takovej nejsi. A mi říká, já takový nejsem, ale ty mě takovýho vidíš, jako takovýho Ježíše, který se na tebe dívá takovýma ohrančivýma očima, kontroluje, jestli neuděláš špatně krok nalevo nebo napravo, a pak jdeš tak jako sevřeně, jako jo. A to byla jedna z věcí, jak prostě se kterou musel Pán Bůh jednat v mém životě. Jedna z takovou sevřeností, která ale ten špatný strach se taky vždycky pojí i zase s arogancí klidně, vůbec se to nevylučuje a s pýchou. A takže na druhou stranu jako jednal jako hodně a jedná pořád tady s tímhle, že třeba jednou jsem měla v autě a najednou mi přišlo, ty jsi posměváček, nebo jako ty se posmíváš a říkal, aha. A většinou, jako když nám něco říká nebo dává jakoby ten zlý, jako šíp zlej, tak si připadneme jako celý takový nějaký špatný, ale nevíme úplně, co s tím. Ale když nám Pán Bůh nějak nás osloví, tak, Tak jako se s tím nemusíme nějak prát, ale můžeme s tím jednat. Tak, nebo prát se s tím třeba můžeme, ale jako není to takový vágní. Jako jo. A já jsem si uvědomila třeba ano, v naší rodině, když jsme něčemu jakoby nerozuměli, třeba umění, tak jsme se tomu jako vysmáli. A já jsem třeba navenek jako byla tichá, jako by holka a tak dále, jako jo, nikdo by mě asi nenazval posměváčkem, ale ve mně to bylo. A já jsem věděla, že jo, tohle musím dát pryč. Takových věcí bylo víc. Ale teďka třeba jestli s takovou ženskou skupinkou probíráme deník Lien Painové a já jsem si i při tom, jako jak vést modlitební deník, jako, nebo jak se modlit, je to jako o tom. A já jsem si uvědomila, že asi nejvíc ve svém životě jsem ztratila času spěchem, nebo takovou jako povrchností, jo, že Pán Bůh třeba něco jako řekne, člověk to tak jako rychle přejde, nebo nepořádně přijme. A jako, no, teď se mi třeba stalo, chtěla bych říct, že to bylo před dávnými lety, ale bylo to bohužel až úplně nedávno. Jsem byla tak zrovna v práci a tak jsem prožila, že Pán Bůh jako takovou chvilku, jako že se k němu obrátím jako vnitřně a najednou mi Pán Bůh tak říká, jako Mirko, ty nejsi lepší jak druzí. Taková ale jako lásce, ne odsouzení. A říkám, jo pane, já vím. Říkám, Mirko, ale ty opravdu nejsi lepší jak druzí. A já jsem se tak uvědomila, aha, a tak jako prostě, že na určité věci si potřebujeme vzít čas a nechat to jakoby prosáknout do našeho života, jo, že a jinak to hrozně lehko, jako si řekneme, nějak tu informaci tady někde mám, ale ona není jako opravdu, že bych ji uviděla, že bych ji prostě přijela, jo. Ta třeba Lien Painová konkrétně jako tam měla jako i příklad, mluvila o tom, že často padneme nebo padli boží lidi v tom, v čem byli silní. A říká, když jako já procházím tady touhle modlitbou, jako neuveď nás v pokušení, ona to má v rámci toho, že nechá Pána Boha, aby osvěcoval její život, kde třeba potřebuje posílit, kde potřebuje něco změnit. A říkala, já až do svých 50 let jsem žila v pronajatých pokojích, jako jo, někde prostě u nějakých lidí a vůbec jsem neřešila otázku majetku a tak a brala jsem to, že to je prostě, že jsem nad tím. Najednou v těch 50 mě Pán Bůh dal dům a mý přátelé, křesťanští umělci mi dali různé věci, jako obrazy a tak. A já jsem najednou zjistila, že se o ten dům a ty drahocené věci, co v něm mám, začínám bát. Že najednou začínám, jako, jestli budu mít dostatek jako příjmu, jestli nemám si ho pojistit a tak dále. A zjistila jsem, že už nejsem jako nad tím a že to potřebuju jako střežit. Jako, jo. Takže ještě bych tomuhle chtěla říct, jako ještě říká zase, když jdeme takhle k Pánu a necháme ho osvěcovat náš život, tak pozor, není to tak, aby jsme se nimrali v sobě. To byla taky vždycky moje, jo? Že najednou se člověk začne jako obrátit se do sebe a teď to tam začne se snaží pitvat, co by tam teda mohl objevit. A to nikam nevede, to je taková propast temná, jakoby, jo? Říká ne, necháme Pána, aby na nás, jako hladíme ne do sebe, ale k němu, jestli nám něco neosvítí. A samozřejmě chce to třeba čas, že jo? Ale není to tak, že se obracíme do sebe. A pak s tím teda jednat. A i když něco Pánu Bohu vyznáme, tak i na to odpuštění, to taky byl pro mě jako velký objev, si vzít čas. Jo? I když něco potřebujeme vyznat, i pak to odpuštění přijmout důkladně. Takže to vám přeju, abyste mohli prožívat.
Tak ještě tady zůstaň teda. Tak já bych byl rád, kdybychom se ještě sklonili a kdybychom se pomodlili. Tak ti, Otče náš, chceme přinést své životy, děkovat ti, že ty nad nimi jsi a to, že prožíváme tvoje tříbení, je znamením tvé lásky k nám, že jsme vlastní děti a že ti na nás tak strašně záleží. Že ti záleží na naší budoucnosti a na naší věčnosti. Pane, tak to napiš do našich srdcí a prosíme tě, aby tam, kde je to třeba i těžké, aby z nás pozvedla a dal nám vidět tě jako Pána, který se na nás dívá s láskou, ale proměňuje nás. Modlím se, aby jsme takto mohli porozumět i některým věcem, kterými jsme prošli nebo procházíme. Ježíši, ty jsi Pán, který nás dovádí ke svému cíli a já se modlím, aby ta naše křivka mohla takto jako vzrůstat a jako osobně, ale i na rovině celého společenství, Pane, takto rosteme a tak tě prosíme, dej nám, Pane, tak ten vzrůst a to světlo, které září stále víc, až nastane den. Ježíši, tady jsme a modlíme se, aby ta práce Ducha Svatého v nás mohla stále se zmocňovat a narůstat. Chválíme tě. Amen.
Otče, ti děkuju, že jsi nás skryl v Kristu a že v něm jsme skutečně v pořádku před tebou. Ale děkuji ti, že nás ve své lásce nenecháš tak, jak jsme, ale že nás vedeš k růstu. Tak nám dej růst v tom všem, co je tvoje, co je dobré, milé, co je tvůj život prostě. A dej nám oči otevřený na to, co máme nechat tebe odstřihnout, co nenese ovoce. Amen.
Amen. Amen.